Iubiți frați și surori, întru Domnul, Duminica 8-a după Rusalii este o duminică plină de semnificații mistice, începând cu 8, care este cifra veșniciei, care reprezintă ziua cea veșnică a Împărăției lui Dumnezeu de după judecata finală, și până la Evanghelia zilei, Matei 14:14-22, dacă ne raportăm numai la Evanghelia acestei duminici, pentru că se suprapune și Evanghelia de la Ioan 17:1-13, nu discutăm astăzi, a Sfinților Părinți de la Sinodul Patru Ecumenic, și în prima Evanghelie de care ne ocupăm, ne-am ocupat și anul trecut, dar anul acesta dintr-o altă perspectivă, Matei 14:14-22 ne invită să vorbim despre pregătirea noastră pentru veșnicie, atâta timp cât ni se spune că ceasul e deja trecut, ceasul e deja târziu, ceasul istoriei, vremea este puțină, vremea mântuirii umanității în comparație cu veșnicia. Și pregătirea noastră pentru veșnicie se face tocmai prin această foame după cuvântul lui Dumnezeu și după comuniune. Pentru că înmulțirea pâinilor în subsidiar, această mulțire în loc pustiu, ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu care face ca și cei care până mai ieri erau necredincioși, erau răi, erau atei, erau răzbunători, adică erau un pustiu de fapte bune, erau oameni netremnici, pot să fie umpluți de slava lui Dumnezeu astăzi dacă se pocăiesc și dacă în locul acesta pustiu al inimii lor se pogoară harul lui Dumnezeu, simbolizat când vadă mana care a căzut în pustie și astfel umplut fiind de harul lui Dumnezeu să aibă foame, să aibă conștiința necesității hranei duhovnicești, a înțelegerii duhovnicești, adică dorința de a studia și de a trăi cuvântul lui Dumnezeu și de a-l implementa în viața lor, dar face una cu suflarea vieții lor, cu dragostea lor, cu inima lor, pentru că această pregătire prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și prin introducerea lui în viața noastră ne face proprii atât împărtășirii cu Dumnezeu, împărtășirii euharistice, cât și contemplării creației, cât și vederii lui Dumnezeu, vedere a lui Dumnezeu care este însăși modul de a exista al nostru în veșnicie. Tocmai de aceea, în mod criptic, în mod profund, Sfinții Apostoli au vorbit despre locul pustiu și despre ceasul târziu. Bineînțeles, ei se referau în prim plan la ceea ce se petrecea atunci cu această mulțime de oameni, dacă erau numai 5, erau ca la 5.000 de bărbați, însemnând 5.000 de capi ai familiilor, pe lângă femei și copii. Putea fi până la 10.000 de oameni și, bineînțeles, în prim plan era conotația istorică, conotația temporală, că ceasul acelei zile era avansat și că în loc pustiu ei puteau să moară de foame. Asta era ideea Sfinților Apostoli. Însă nimic în dumnezească scriptură nu este la întâmplare, de aceea profunzimea acestui cuvânt ne face să proiectăm de aici la versetul 14, de la versetul 15, pardon, ne face să proiectăm întreaga Evanghelie într-o perspectivă esatologică, în perspectiva pregătirii pentru veșnicie, pregătirea noastră pentru viața veșnică. Și Este, de aceea am spus că este o Evanghelie foarte simbolică, dacă o înțelegem într-un mod duhovnicesc, într-un mod mistic, pentru că și cei cinci și cele cinci pâini și cei doi pești vorbesc despre noi. Vorbesc despre sufletul și trupul nostru și despre simțurile noastre trupești și sufletești, care trebuie să fie proprii comuniunii cu Dumnezeu. Să fie plină de har, pentru că omul, fără harul lui Dumnezeu, este un sub-om, atâta timp cât omul prim, Dumnezeu și părinții Adam și Eva, erau oameni plini de har, înainte să păcătuiască, așa cum au fost creației de Dumnezeu, după cum spune Scriptura, și contemplau, vedeau în mod mistic, în lumina dumnezească, pe Dumnezeu și se întrețineau discuție dumnezeiască cu Creatorul lor. Și acesta este omul. Tocmai de aceea, în Scriptură, la un moment dat, când Domnul vede stricăciunea, stricarea umanității, spune despre umanitate că au ajuns numai trupuri, au ajuns numai oameni care caută cele de jos, să mănânce, să bea, să se împreuneze sexual, să trăiască bine, să fie fericiți și să scoată din vizorul vieții lor moartea, judecata lui Dumnezeu, raiul, iadul, să se dispenseze de aceste lucruri. După cum observăm că în postmodernitatea noastră clipa e mai importantă decât consecința clipei. Adică acum mâncăm, bem, ne distrăm, mâine dacă ne vom îmbolnăvi, vom muri sau vom merge în iad, e puțin important, nici nu ne interesează. Și după cum ați observat, toată problematizarea mai mult sau puțin dubioasă pe care am avut-o acum în aceste zile la suicidul Mădălinii Manole, ați observat cum s-a încercat transformarea ei dintr-un exemplu rău într-un exemplu bun prin prisma vieții trecute. Adică e o mare artistă, o cântăreață, noi iubim cu tare, ne-a făcut mult bine, însă s-a încercat să se elimine faptul că a sfârșit prost, că dacă s-a sinucis și dacă s-a sinucis așa planificat, după cum rezultă din analizele medicilor, a făcut-o împotriva acestui dar al lui Dumnezeu care este viața. Și dacă nu era, și chiar dacă era o boală mai mare, o boală care să, sau o mare nefericire, o traumă, nici acestea nu trebuie să ne ducă la o, la un sfârșit așa de nenorocit, la un sfârșit prin care noi demonstrăm că nu avem fidelitate față de Dumnezeu și nici față de oamenii din jurul nostru, care bineînțeles că așteaptă de la noi un ajutor, un sprijin sau o moarte demnă, o moarte creștinească și nu o moarte așa de urâtă cât să fii dus ca un câine, aproape ca un câine, la cimitire, adică fără slujbă, fără toate cele creștinești. Și aici se ajunge când te gândești numai la latura materială a lucrurilor, când te gândești că lumea asta este numai ceea ce vezi tu și că nimic nu mai depășește propria ta percepție. Și asta este un mod infantil, empiric, de a înțelege lumea. Atâta timp cât observăm că cu diferite ustensile, obiecte, noi putem să percepem o lume care la prima vedere, cu ochii noștri, cu simțurile, cu mintea noastră, nu putem să o gândim. Însă, folosind tot felul de aparate, felul de obiecte, vedem lucruri pe care nu ni le închipuiam existente dacă nu le vedeam. Tocmai de aceea o percepție grosolană asupra lumii este aceea în care ne gândim că lumea asta e numai să mâncăm, să bem, cum se spune în altă parte a Evangheliei, a Scripturii, și că după aceea nu mai urmează nimic sau că nu ne interesează. Ei, acesta nu ne interesa de sfârșitul nostru, această insolență și indiferență față de trecutul nostru, ne arată indiferențe reci și respingători și față de prezent, pentru că un om care nu se gândește la viața lui, la vocația lui, la cariera lui, la toată munca lui, din perspectiva veșnicie, adică ce se întâmplă după ce eu fac munca asta, trăiesc așa cum vreau eu pe pământ, ce se întâmplă după. Iar această atrofiere a gândirii axiologice, această indiferență față de moarte și față de veșnicie, este o indiferență, în primul rând, față de Dumnezeu. Și tocmai de aceea am spus că sufletele noastre care nu sunt căutătoare de Dumnezeu, care sufletele noastre cărora nu le e foame de Dumnezeu, sunt niște locuri pustii și nu-și dau seama că ceasul vieții lor e spre final. Și noi creștinii trebuie să stăm cu să trăim cu această percepție că timpul, viața noastră e mâna lui Dumnezeu și că așa cum ne-a dat-o, așa ne-o și poate lua și că fiecare clipă, că poate să fie ultima clipă, ultima zi poate să fie aceasta de astăzi și mâine să nu mai putem să mai spunem nimic și să fim oamenii veșniciei, o veșnicie în care intrăm așa cum ne găsim, după cum și în viață intrăm cu un trup și cu un suflet, pe care pe de-o parte sufletul avem de la Dumnezeu, iar trupul are și amprenta părinților noștri. Amprenta părinților noștri, de la care putem să luăm diverse boli, diverse mișcări ale patimilor în pântecele mamei și după putem învăța din familie foarte multe lucruri rele care sunt potrivnice lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, de foarte multe ori, găsim în Scriptură că în primul rând trebuie să avem iubirea față de Dumnezeu și nu față de noi înșine sau față de părinții noștri sau față de soțiile noastre, față de copiii noștri, și că în primul rând trebuie să avem iubirea de Dumnezeu. Ca să avem iubirea de Dumnezeu în prim planul vieții noastre, trebuie să, prin asta trebuie să înțelegem că trebuie să ne facem de așa manieră viața încât să fie o evidență a împlinirii poruncii lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să facă, să se arată în mod explicit faptul că noi suntem cu Dumnezeu și consecințele faptelor noastre făcute la vedere sau cele mai multe în ascuns, mă refer la faptele noastre duhovnicești, au reverberanță, au consecințe pe trupul și în mintea noastră și modul în ceea ce noi facem. Pentru că noi citim, ne rugăm, ne nevoim, suntem cu Dumnezeu în intimitatea noastră, însă creațiile noastre, trupești și spirituale, pe care noi le putem arăta oamenilor, au amprenta vieții noastre, asta pe care o avem cu Dumnezeu și o trăim în intimitatea noastră acasă și din care împărtășim și altora la serviciu, la biserică, pe stradă, oriunde am fi. Pentru că noi ne creăm cu Dumnezeu și ajungem să avem un mod de a ne comporta întotdeauna identic în esența Lui, chiar dacă în aparență noi ne manifestăm cumva diferit de la ocazie la ocazie sau de la om la om. Așa că cei 5 pâini și cei doi pești vorbesc despre sfert și trupul nostru și cele 5 pâini vorbesc despre simțurile noastre, 5 ale sufletului, 5 ale trupului, de 10, iarăși o cifră a perfecțiunii, ca și o 8 a desăvârșirii, și astfel ajungem să înțelegem că în Evanghelia de astăzi suntem chemați nu numai aici pe pământ la banchetul, la împărtășirea cu Dumnezeu, ci, așa cum se spune într-o rugăciune a Sfintei Împărtășiri, după ce ne împărtășim, această împărtășire cu Domnul Euharistică prin trupul și sângele său este o arvună a comuniunii veșnice cu Dumnezeu. Asta la masa Împărăției Dumnezeu, la banchetul veseliei dumnezești împreună cu Sfinții Săi. Și iată că rămân cele 12 coșuri pline cu resturi și firimituri. Pentru că dacă ne exersăm în viața cu Dumnezeu, rămân după noi valori. Valori care ajută pe oamenii aceștia care trăiesc în 12 luni ale anului, adică viața noastră duhovnicească, intelectuală, viața noastră practică, dacă este o viață pusă în slujba lui Dumnezeu și în slujba oamenilor, e o viață care hrănește, care care umple de dinamism pe cei care ne urmează, ne vor urma și îi inspiră, bineînțeles, și pe ei la nevoințe frumoase, văzând că înaintașii lor, unii ca noi și cei de dinaintea noastră, dacă suntem vreni să fim repere ale altora, ne vor lua în considerație. Și astfel cele 12 coșuri pline cu resturi și firimituri sunt tocmai consecința vieții noastre. Ce lăsăm noi în urmă? Cum vom fi valorizați? Și dacă am trăit cu această conștiință că tot ceea ce noi am strâns pas cu pas trebuie să se încheie printr-o moarte cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm la fiecare slujbă, ca moartea noastră să fie în pace, fără înfruntarea demonilor, fără să avem multă luptă, multă busculadă cu demonii pe ultimul minut al vieții noastre și să adormim în pace. Dacă ne gândim, deci, că toată viața noastră este încununată de moarte, ca de moartea fiind împlinirea duhovnicească și fizică și valorică a vieții noastre, atunci, bineînțeles, că rămânem în istorie ca un monument, ca niște persoane luminoase, frumoase, care au dovedit până în ultima clipă a vieții lor că au avut un țel, că au avut un proiect, că au luptat pentru ceva și iată că ceea ce rămâne în urma noastră e o hrană, o realitate care poate fi contemplată, de care te poți minuna și care te poate inspira la lucruri mari. Așa cum ne uităm noi la viețile Sfinților Apostoli, la viețile tuturor Sfinților, care sunt exemple de o cutremurătoare iubire, dragoste, smerenie, uluitor sacrificiu. Și bineînțeles, în fața unor astfel de oameni și a multor altora care au fost luminoși, frumoși în această istorie a noastră, bineînțeles, privirea spre ei ne face să ne punem foarte acut problema ce facem noi, ce facem noi cu noi, ce facem noi pentru alții, ce lăsăm noi în urma noastră. Și iată că ceea ce trebuie să lăsăm în urma noastră, trebuie să lăsăm o muncă foarte elaborată, o operă foarte închegată, profundă și o amintire frumoasă, dumnezeiesc, de plăcută, așa cum trebuie să lase fiecare ortodox în urma sa și să nu... și să ne rugăm și să ne nevoim și să ne zmerim pentru ca Dumnezeu să nu ne lase, iată, să cădem în ispita de a ne lua viața sau de a face lucruri care sunt improprii caracterului nostru și vieții noastre. Pentru că Satana umblă ca un leu răgnind, cum spune Scriptura, dorind să înșele și, bineînțeles, el năzuiește să înșele pe toți oamenii. Dacă a avut asemenea mare nesimțire, după cum știți, să-l atace chiar pe Dumnezeul lui, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, și pe prea Sfânta Treime atunci când El a căzut din cer ca un arogant, ca unul care a dorit o stăpânire mai mare decât cea pe care Dumnezeu i-o dăduse, pentru că ca putere cerească, cum era Satana, Lucifer la început, cel luminos, cel plin de lumină, avea o stăpânire, toți cei care slujesc lui Dumnezeu, în același timp, sunt stăpânitori peste cei de sub ei, adică în sensul că îi învață, transmite învățătura dumnezeiască și, bineînțeles, a fi în slujba lui Dumnezeu înseamnă a fi un om bogat, înseamnă a fi un om puternic, înseamnă a fi un duh, un suflet, un spirit, cum sunt dumnezeiești îngeri, a fi un duh bogat. Și iată că bogăția reală este bogăția, așa cum ne arată Evanghelia de astăzi, bogăția care are tangență cu viața cu Dumnezeu. Că bogăția reală este bogăția care ne face proprii comuniunii cu Dumnezeu și că tot ceea ce ne încurcă, tot ceea ce ne desfigurează, tot ceea ce ne întunecă ființa noastră interioară, sunt lucruri, bineînțeles, care nu ne duc spre comuniunea cu Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu într-o lumina sa dumnezească, care este sfințenia pe care la sfârșitul liturghiei o auzim strigându-se cei sfinți să se împărtășească cu cel sfânt, sfântul sfinților, sfântul Hristos, Hristos Dumnezeu, se dă sfinților lui pentru ca să-i facă și mai sfinți și nu pentru ca să-i facă niște oameni înfumurați, reci, respingători, ci dimpotrivă. Pe fiecare zi Dumnezeu ne învață să fim mult mai umili, mult mai aproape de ei, mult mai cu nădejde și cu dragoste în Dumnezeu, pentru că, așa cum în vremea noastră apele au spulberat atâtea case, averea oamenilor de zile întregi, 30-40 de ani, această imagine este tot una cu imaginea asta din pustiu, în care câteva mii de oameni mergeau după Domnul și Dumnezeu niciodată nu i-a uitat pe ei și nu ne uită nici pe noi, chiar dacă la un moment dat, cu părintească dragoste, cu părintească iubire, Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Hristos, Preacurată noastră Treime, ne mustră, ne ceartă, pentru ca să ne îndreptăm spre o tot mai bogată comuniune, atenție, frumusețe în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea trebuie să găsim în Scriptură, în viețile sfinților, în cultul nostru, noi teme prin care să ne umplem de iubirea de Dumnezeu, de credința în Dumnezeu, de nădejdea în Dumnezeu. Și să ne găsim tot mai multe exemple pe care să le urmăm după cum putem în viața noastră, tot mai multe exemple din viețile sfinților și a oamenilor duhovnicești, prin care putem să ne umplem de Harul lui Dumnezeu, care este hrana pentru suflet, care este adevărata hrană pentru suflet și care e mai importantă decât fuga după tot felul de senzaționalisme, după învățături false, după practici, între ghilimele, spirituale, și cercetarea Scripturii și a vieților sfinților în Biserica Ortodoxă, cu ajutorul lui Dumnezeu, altor oameni duhovniciți, cu ajutorul Sfinților Părinți, este adevărata hrană, veselie și bucurie dumnezeiască. Și toată viața mea, oricâte bucurii, asta e o mărturisire personală și dumneavoastră puteți să spuneți același lucru, oricâte bucurii am avut în viața mea, adevăratele bucurii au fost acestea care au venit din cunoașterea adevărului Dumnezeu, din umplerea de har, din umplerea de bucurie dumnezeiască, alături de sfinți, la dumnezeiștile slujbe, când am făcut o faptă bună, când am luptat împotriva păcatului, a diverselor patimi, atunci m-am simțit împlinit, atunci m-am simțit bucuros. Când am făcut bine, m-am simțit bucuros și când nu am făcut bine și am avut conștiința asta foarte pronunțat, am fost trist. Și chiar dacă era o zi frumoasă, importantă, dacă în inima ta ești trist, se umple ziua aceea de bucurie cu tristețea ta. Trăiești trist o zi de bucurie și nu poți altfel, pentru că în inima ta nu ești împăcat, în inima ta nu ești bucuros. Și observați aici la versetul 19 în această dumnezeiască Evanghelie de la Sfântul Matei cum mâncarea cuvântului Dumnezeu se face în ordine, cum mâncarea, ascultarea de Dumnezeu se face așezându-ne pe iarbă, privind către Dumnezeu, binecuvântându-L pe Dumnezeu și primind cu fiască bucurie și cu bogată bucurie dumnezeiască cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, în cărțile noastre la nivel online, care iată că au ajuns la 40 la ora actuală și care sunt un dar pentru dumneavoastră, le-am creat sau le-am tradus sau le-am primit pe cele pe care le-am editat, că sunt acele ale Dumnezeiescului nostru Părinte Ilie Văzătorul de Dumnezeu, le-am primit ca din mâna lui Dumnezeu și vi le-am dăruit cu tot atât de multă dragoste, cu foarte multă eleganță, cu multă mărime de inimă, pentru a vă folosi, pentru a fi o hrană, pentru a dori și mai mult, pentru ca dumneavoastră înși vă să înțelegeți că și dumneavoastră puteți scrie, înțelege, iubi, săvârși lucruri minunate în viața dumneavoastră dacă vreți. Și dacă vreți înseamnă dacă lăsați pe Dumnezeu să lucreze în viața, în viața dumneavoastră, și Dumnezeu face minuni neimaginate cu puțin timp înainte dacă îl lăsăm să ne conducă spre sine. Și în consecință, Evanghelia de astăzi, pe care am survolat-o așa, am înțeles-o duhovnicește în anumite puncte, ne îndeamnă să ne pregătim în orice clipă ca pentru sfârșitul vieții noastre și să iubim mai presus de toate pe Dumnezeu în compania căruia, alături de care, cu care vrem să fim pentru toată veșnicia. Tocmai de aceea porunca lui Dumnezeu este aceasta, să nu iubim, nu ne iubim nici pe noi, nici pe alții de lângă noi, așa cum îl iubim pe Dumnezeu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu atât de mult, cu atât de mult dor, atunci știm să ne jertfim viața și pentru aproapele nostru, ca pentru noi înșine, să ne luptăm pentru bine, pentru adevăr, pentru frumos, pentru sfințenie, pentru sfințenia oamenilor, pentru sănătatea duhovnicească și trupească a oamenilor, cum ne luptăm pentru noi înșine. Așa că darul dumnezeieștii Evangheliei de astăzi este acesta, cuvântul lui Dumnezeu, dumnezeiescul trup și sânge al Domnului, vederea lui Dumnezeu, suferința, care și ea este este o hrană a sufletului, suferința recunoscătoare în fața lui Dumnezeu, iată urmarea lui Dumnezeu, strigarea după Dumnezeu, așteptarea milei lui Dumnezeu, toate sunt expresii ale foamei după Dumnezeu și ale împlinirii acestei dorințe profunde, proprii sufletului nostru, acesta de a dori să fim cu Dumnezeu și de a trăi în comune cu El aici și mai ales în întreaga veșnicie. Deci alături de darul Scripturii, darurile noastre de cărți, Și darurile întregii platforme Teologie pentru Azi vin ca să îi ajute pe oameni, pe confrații noștri, pe dumneavoastră, să înțeleagă că se poate, că și astăzi se trăiește cu Dumnezeu și că scopul vieții noastre este acesta de a fi cu Dumnezeu și de a ne sfinți viața. Și că oricât de decadentă, de perversă este societatea, conjunctura în care noi trăim, Dumnezeu ne poate călăuzi prin tot acest hățiș de rele și bune la un loc spre împărăția sa, și dacă ne dăruim lui, dacă ne dedicăm lui, dacă ne punem viața noastră, suflet și trupul nostru în mâinile lui Dumnezeu, niciodată nu vom avea de pierdut, ci viața noastră va fi un câștig. Viața noastră va fi o fericire dumnezeiască pe care să dea Dumnezeu să o trăim cu toții, să trăim fericirea dumnezeiască a mântuirii noastre și a vieții noastre veșnice, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească întru toate. Amin.